Какво според вас провокира Движението за права и свободи да посочи, че е време за избори?
Според мен има две неща, които провокираха Движението за права и свободи. Разбира се, това на първо място са общите послания, които бяха дадени в тази посока още преди изборите за Европейски парламент. Но второто по-важно нещо е, че всъщност Движението за права и свободи по време на тези избори направи едно упражнение, което някакси остана незабелязано за нас в България, а именно да консолидира голяма част от собствените си избиратели, които са извън страната, които живеят в други държави, членки на Европейския съюз. Едно упражнение, което може да бъде повторено вече на национални избори и което ще даде възможност действително да се консолидира много по-добре вота. Ако погледнете даже и предложението за задължително гласуване, което някак си като че ли не се подкрепя от Движението за права и свободи, всъщност ще видите още един парадокс, че задължителното гласуване ще донесе един допълнителен ресурс на Движението, който го има, знаем къде, в южната ни съседка, в Турция, и който през последните няколко избора не беше реализиран, тъй като голяма част от обвиненията срещу Движението бяха точно в това, че виждаш ли, то разчита на гласове, които идват от чужбина. Така че има очевидно друг тип вътрешна консолидация. Вътре тя разчита и, разбира се, най-вече на влиянието на младите, на младежката организация, на Движението за права и свободи. И в този смисъл, мисля, че Движението може да се окаже в една възлова позиция. Разбира се, може би има една трета причина, която някак си не бива да ни обягва. И това е, че очевидно стана ясно от европейските избори, не толкова това, че правителството няма подкрепа, колкото това, че фактически статуквото не се е променило кардинално. Значи, ако погледнете броя на депутатите, вие ще видите, че и Европейската народна партия в лицето на нейния представител тук в България, нали, ГЕРБ, има 6 депутата и на предишните избори, има 6 депутата и на сегашните избори. АЛДЕ в лицето на Движението за права и свободи има 4 депутата, разбира се, при предишните избори. НДСВ имаше представители, сега има 4 депутата от ДПС и съответно, нали, горе-долу същото количество депутати от Българската социалистическа партия в ПЕС. Какво виждаме като резултат от избора? Раздробено е политическото пространство, няма нито една политическа сила, която да има мнозинство. Съответно, ние виждаме, че статуквото се преповтаря. Ако погледнете даже абсолютния брой гласове, ще ви направи впечатление, че абсолютния брой гласове, подадени на предишните избори за Европейски парламент през 2009 година и на сегашните избори, са много близки. Т.е. няма спад, да кажем, даже при краха, който, нали, виждаме при БСП, няма спад в повече от 70 000 гласа. Това не е нещо, което може да ни изненада. Нали? Голям крах би било, да кажем, да има 100-200 хиляди и т.н. гласа. ГЕРБ също не бележи ръст в сравнение с предишните избори. Имам предвид пак избори за Европейски парламент, а именно намалява. Това какво означава? Че в следващия парламент със сигурност няма да има мнозинство нито една от политическите партии. Със сигурност ще има нужда от коалиция. Със сигурност тогава един от желаните партньори за такава коалиция ще бъде именно Движението за права и свободи, тъй като то ще има отново една добре представена парламентарна група. Според мен, ако има някакси, как да кажа, последователна политика на политическа партия в България, която да цели постигане не само на тясно партийни интереси, но и защита на избирателя или на интересите на избирателя. Това е именно Движението за права и свободи. И всички ние трябва да си го признаем, като го видим по места, няма нито една друга партия, която участва във властта, да не прави така, че възлови позиции или възлови проблеми, които е имал нейния избирател, нейния електорат, да бъдат решени. Нито една, нито БСП, нито ГЕРБ го прави това нещо. Даже виждате, че на тези избори стана ясно, че даже пенсионерите на това социално ориентирано правителство не се отблагодариха на подобаващо. Голяма част, знаете, от възрастните хора просто не излязоха да гласуват, независимо от традиционния им стремеж да го направят това нещо. ГЕРБ също не е последователна към избирателите си и към хората, които я подкрепят. И това е голям проблем изобщо на българския политически живот, защото тази раздробеност всъщност какво показва? Че ние не може да имаме нито постоянство по отношение на гонене на националните интереси вътре в България и извън България, имам предвид в рамките на Европейския съюз, нито решаване на проблеми в рамките на две или на три правителства, които управляват последователно. Защото всяко правителство, виждате, приема нова политическа линия и няма никаква приемственост. И поради това, че няма приемственост, се получава един, меко казано, магиосен кръг. И не се решават въпросите и съответно вървим напред.
Как може да коментираме поведението на лидера на БСП и на ПСРГ Станишев? Защо той извади от ръкава предложението за задължително гласуване, нещо срещу което цялата партия и парламентарната група бяха против?
Според мен по две причини пак. Първата причина е, че фактически, ако погледнем последната една година, ние ще видим, и не само последната една година, ние ще видим, Станишев беше в една отбранителна позиция. Той беше критикуван от Бойко Борисов и неговата партия. Той беше критикуван по време на, как да кажем, на служебното правителство, пряко или косвено. Той беше критикуван и в остатъка до сегашните избори, даже и на самите избори. Сега той играеше, образно казано, по правилата на играта на другите. Трябваше непрекъснато да се оправдава и да се отбранява. Сега той навлезе в настъпателна позиция. Тази настъпателна позиция всъщност какво прави в тази ситуация? Кара всички да започнат да се съобразяват с това, което той говори. И веднага ще ви дам пример. Ето миналата седмица, знаете, той каза, трябва да има избори.
Веднага?
Юли месец, да, веднага. Какво ние виждаме? Всичките започнаха да търсят, как да кажем, първо ресурс и второ полза от това, дали може да има веднага избор. Технически, вижте, технически, той притиска парламента, останалите политически партии в парламента и президента с ето този ход. Защо ги притиска? Защото ако правителството теоретично подаде оставка, да кажем, утре или във вторник, има достатъчно време президента да даде отново първи мандат на ГЕРБ, която, нали, както чухме от Борисов от Вашингтон, то не знам какво прави в ситуация, в която в Европейския съюз се решават много важни въпроси, каква ще бъде следващата комисия, той да, каква му е работата в Вашингтон, но това е друг въпрос. Той какво казва? Ние ще тупаме максимално дълго топката и ще държим максимално дълго мандата. Максимално дълго държение на мандата е до 7 дни по Конституция. Тоест, той даже технически да държи мандата 7 дни и след това втората да го върне, втората политическа партия, БСП, да получи мандата, тя веднага да го върне, или третата също веднага да го върне, пак президента ще трябва да разтури това Народно събрание и да назначи по Конституция до 2 месеца избори. Те трябва да се проведат до 2 месеца.
Така.
Ако, да, което означава началото на септември. Края на август. Нали?
Да.
Така че това означава, никой няма да иска избори през август месец. Всички сега се чудят какво да изберат. Дали да изберат избори юли месец или да търпят правителството, което значи да се съгласят, нали, че все пак това е най-удобният вариант в момента. И до есента всички партии в момента са си изчерпали финансовия ресурс. Следователно, кой може да спечели от едни бързи избори? Могат да спечелят само две партии, тези, които имат структури. Ние ги знаем кои са тези две партии. И ето вижте как Станишев, който изглеждаше безпомощен, изведнъж се превърна в сериозен фактор. Разбира се, има още едно нещо, което някак си пак обягва, като че ли тук в българския политически дебат. В момента се водят изключително тежки и сериозни преговори в рамките на, така да скажем, лидерите на политическите партии в в Европейския съюз, нали, в Западна Европа, виждате, които целят две неща. Първо, да се направи едно мнозинство, което да бъде консолидирано в следващия Европейски парламент, т.е. съгласие между трите партии отново. Нали, ГЕРБ е част от ЕНП, ама ЕНП, виждате какво прави госпожа Меркел, и в същото време знаем как Борисов, кой около години обясняваше как, когато госпожа Меркел говори, той слуша и прави това, което тя говори, както той наричаше каката. Обаче кой участва от българска страна там? Т.е. кой има най-голям ресурс да влияе върху целия този процес? Ето, забележете, най-голям ресурс има да влияе именно Сергей Станишев.
Така.
Поради естеството си, че той няма как да бъде елиминиран от тези преговори. Включително даже, ако щете, идеята да датския премиер, който е социал-демократ да бъде, нали, се представяте какво прави ЕНП. ЕНП е съгласна социал-демократ да оглави комисията само и само да се запази мнозинството и да бъде консолидирано, защото освен това има още нещо. Защото най-голяма загуба действително в брой депутати има ЕНП. Знаете, ЕНП загуби близо 70 депутата.
Но безспорно е най-голямата политическа сила там.
Тя е най-голямата, знаете много добре, че решенията се вземат с мнозинство от половината депутати. Тоест, тя не може да вземе мнозинство, каквото и да било решение. Не може да има мнозинство без да е в съюз и в консолидация с партията на европейските социалисти. И разбира се, за да са абсолютно сигурни в това, че ще бъде стабилно това мнозинство, с АЛДЕ. Нали, както са били до сега, но ако до сега те бяха много повече и все пак двете големи партии можеха по-лесно да пренебрегват АЛДЕ, сега ситуацията е такава, че от 751 депутат половината, за да ги вземете и да имате малко повече, за да сте сигурни, пак казвам, действително, че ще бъде консолидирано това мнозинство, ви трябва друг тип политика и друг тип разговор. Значи, защо там няма конфронтация? Как може Борисов да казва, то на тук ще бъде конфронтационен във вторник, а в същото време в европейски мащаб ние да говорим за съвсем друг тон и за съвсем друго управление. Нали? Ето самата госпожа Меркел, ако вземете, вие ще видите, ние непрекъснато говорим как тя има 3 последователни мандата, но някак си спираме до там, без да кажем другата част от истината, че 2 от тези мандати тя ги упражнява, управлявайки съвместно с Социал-демократическата партия в Германия. Тоест, ето вижте какъв парадокс се получава на европейско равнище. Ние можем да постигнем съгласие, имаме тези големи партии да постигнат съгласие, а на българско равнище не могат. И затова Станишев използва този ход, защото естествено той няма ни за евродепутат, нито еврокомисар, или ако стане евродепутат, то може би ще стане за сметка на някакъв друг пост, който ще получи, но така или иначе той в момента е в по-силната позиция. Това е много съществено. Вижте, Борисов тогава не се е срещал госпожа Меркел.
Mm-hmm.
Не само с госпожа Меркел, но и с западни консервативни лидери. Значи той тук може да е да изглежда слаб или поне да изглеждаше слаб, но това, което виждаме в последната седмица, даже, е съвсем друго. Той започна да атакува. И сега всички трябва да играят в игра. Той да отвръщат на удара, да му отговарят на предизвикателствата, което го виждаме всички, виждате как реагират всички политически партии.
Друго нещо искам да се спрем на друга тема, референдума, който беше внесен отдавна в парламента, със събраните необходими над 500 000 подписа.
Всъщност никой не иска провеждането на референдум и на това задължително гласуване, защото за да се проведе такъв един референдум, трябва много ясно да има две позиции, които да са за и които да са против. Тези, които са за, трябва да кажат според мен няколко неща. Първо да кажат как ще осигурят, когато го направят задължително това гласуване, как ще осигурят достъпа на всички български граждани, които не живеят извън България. Тоест на всички български граждани извън България. Как ще им осигурят такъв достъп, че те действително не само да упражнят конституционното си право на глас, ами и конституционното си или там законово задължение да гласуват. Това е първият въпрос. Вторият въпрос, който също е важен, е ако аз не гласувам, какви са
санкциите?
Какви са резултатите? Да, каква е санкцията? Защото аз съм убеден, че ако нали, кажат, ето санкцията ще бъде 100 лева, да кажем, нали, си представяте, че голяма част от българските граждани изобщо няма да отидат и да гласуват на този референдум. Или ще отидат и ще гласуват против задължителното гласуване. Тоест, тук има, не може да ме питат мен нещо, което така е общо зададено, искам ли аз задължително гласуване или не, след като не са ми отговорили на ето тези два въпроса. Но аз мога да задам и куп други въпроси, нали, които всеки от нас сигурно си задава, докато си седи в къщи. Другото нещо, не са изчистени избирателните списъци. Продължават да имат мъртви души в списъци. Така че аз си обяснявам всичкото това с нещо много просто, че никой първо не иска да въведе това гласуване. Освен това, нека все пак да, за нашите слушатели да е ясно. В Европейския съюз има само две държави, които има такава практика. Едната държава е Белгия, знаем по какви причини, все пак има два основни етноса. Другата държава е Гърция, също знаем по какви причини. Погледнете избирателната активност в Белгия и погледнете в Гърция. И ще видите, че в двете държави, независимо че е задължително, тя надхвърля 60%. Гърците предпочитат да си платят глобата, вместо да отидат да гласуват. В Белгия вече имат дебати, всички, които следят процесите, знаят, има дебати за това да се отмени задължителното гласуване,